Sveiki, brangūs Marijos radio klausytojai, jūsų dėmesio laida Tikėjimo vartai. Studijoje esu aš, Vaidas Žvinakis, ir sveikinuosi su kunigu Sigitu Jurkštu.
Gerbėjusi Kristi.
Per amžius, amen. Praeitoje laidoje mes kalbėjomės tema, ar Jėzus tikrai yra šventosios komunijos duonoje. Ir toje laidoje įsiaiškinome, kad Eucharistija yra svarbiausias sakramentas katalikams. Ir būtent todėl, kad Jėzus su kūnu ir krauju, siela ir dievystė šioje duonoje pasilieka, palikdamas savo artumą bažnyčioje. O dabar, kunigė Sigitai, tęskime diskusiją apie prieštaravimus, kuriuos kiti žmonės dažnai pateikia, norėdami paneigti tikrą Kristaus buvimą Eucharistijoje. Tad, argi Jėzus neliepė apaštalams tiesiog švęsti atminimo vakarienę jo garbei, o ne pažodžiui valgyti jo kūną ir kraują?
Na, šis klausimas tokia sukuria dirbtinę arba priešpriešą. Arba atminimas, arba tikra kūno ir kraujo auka. Ir bažnyčia tikrai moko, kad Eucharistija yra atminimo valgys, bet ne tik. Katekizmas sako, mūsų išganytojas paskutinės vakarienės metu, tą naktį, kurią buvo išduotas, įsteigė Eucharistinę savo kūno ir kraujo auką. Taip jis pratėsi savo kryžiaus auką per amžius iki ateis ir mylimai sužadėtiniai bažnyčiai patikėjo savo mirties ir prisikėlimo atminimą, maldingumo sakramentą, vienybės ženklą, meilės jungti, velykinį pokelį, kuriame priimamas Kristus, siela pripildoma malonės ir gaunamas būsimos garbės laimės. Citatos pabaiga. Taigi, Jėzus sako, darykite tai mano atminimui, graikiškai anamnezis, ir tai yra daugiau negu tik praeities atsiminimas. Tai yra atminimo auka. Va to pavyzdys yra kunigų knygos 24 skyrius 7 eilutė. Čia yra vertimas ne iš Rupšio, bet kitas vertimas, kad būtų aiškesnis tas žodis. Taigi ant kiekvienos eilės padėk tyriausius smilkalų, kad jie būtų ant duonos, kuris įdeginama kaip atminimas. Graikiškai anamnezis arba hebrajiškai askarach, tai irgi yra atminimo auka. Atminimas viešpačiai. Kas šabą jį bus keičiama, izraelitams tai bus amžinas įstatymas. Citatos pabaiga. Tai va čia yra ta labai tokia stipri paralelė su mišiomis, kad kuomet šventoji duona aukojama naujojo šabo, sekmadienio dieną, atminti naują amžiną sandorą. Ir Jėzus įsakymas, darykite tai mano atminimui, taigi reiškia, ne tik prisiminkite mane, kai valgysite šį valgį, bet labiau priimkite mane kaip atminimui skirtą atnašą auką. Va pirmieji krikščionys, kurie buvo užauginti judaizmu, jie be vargo suprato, kad atminimo vakarienė gali būti Dievo artumo išgyvenimo proga. Biblijos mokslininkas Brand Peter teigia, taip kaip Dievas buvo arti savo tautos Mozės palapinėje ir Saliamono šventovėje, taip jis yra arti savo mokinių per Eucharistiją. Ir kaip senoji artumo duona, bei taip ir buvo vadinama artumo duona, buvo amžinos Dievo sandoros ženklas, taip dabar Eucharistija tampa amžino naujosios sandoros užanspauduotos jo krauju ženklu. Tai va, tai tiek Mozės palapinė, tiek Saliamono šventykloje Dievo įsakymu buvo įrengtas toks stalas, ant kurio buvo padėta visą laiką artumo duona. Ir štai čia yra ta paralelė irgi su mūsų dabartinė Eucharistija.
Taip, bet kaip Jėzus galėjo paukoti save Eucharistijos duonoje, tuo metu, kai mokiniai dar galėjo jį matyti? Ir ar Jėzus tą konsekruotą duoną valgė kartu su apaštalais? Taigi išeina, kad jis valgė pat save, savo paties kūną ir kraują per paskutinę vakarienę.
Na taip, čia toksai klausimas jo žmogiškai jis atrodo labai svarbus, bet va, sinoptinės evangelijos vaizduoja Jėzų, kad jisai vakarieniavo kartu su apaštalais, taigi mažai tikėtina, kad jis nevalgė kartu su jais. Bet jo, tas klausimas, kaip jis galėjo valgyti savo kūną ir kraują. Čia tai prisiminiu irgi ir Šiluvo yra ant altoriaus toksai paveikslas ir režinys to pelikano, kuris maitina savo vaikus savo širdimi. Anksčiau tai buvo manoma, kad kadangi jo visa krūtinė būdavo kruvina, kad jisai savo vaikus pelikanas išplėšė iš savęs savo širdį ir juos maitina. Bet paskui galiausiai išsiaiškino, kad tiesiog na, jisai išsitepa tuo krauju, bet kokia atveju tas simbolis liko. Ir štai, kad jisai tarsi ima save ir na, save patį, tarsi kandį ir duoda, savo širdį duoda netgi. Ir visgi svarbu pabrėžti, kad Kristaus tas fizinis ir tikras buvimas Eucharistijos duonoje jis nėra apribotas laiko ir erdvės. Vis dėlto Kristus yra ne tik žmogus, bet ir Dievas. O dominikonų teologas Žilis Dimok rašo, Kristus Eucharistijoje yra ne tik fiziniu būdu, bet labiau savo pašlovintų kūnų, kuris, anot Švento Tomo Akviniečio, turi fizinį pasaulį viršijančią savybės, nors ir nepraranda savo kūniškumo. Prisiminkime, kaip Jėzus po prisikelimo galėjo praeiti durims esant užrakintoms ir nepaisant to jisai valgė kartu su jais. Taigi šitas atgebėjimas peržengti laiką ir erdvę leido Jėzui būti kartu su apaštalais žmogiškame kūne ir tuo pačiu metu kartu būti paskutinės vakarienės duonoje. O dėl savęs priėmimo, tai Šventas Tomas Akvinietis rašo, jog Jėzui tinka priimti ir tiko priimti save komunijos duonoje, nes jisai, va, pastebėkime, visuomet prieš tai, prieš ką nors įsakydamas, jis pats tai įvykdydavo. Va, jis ne tik mums liepė kryžių nešti, jisai pats pirmas nešė kryžių, bet jeigu kalbant apie sakramentus, tai jisai pats priėmė krikštą, nors buvo benuodėmės ir paskui liepė apaštalams krikštyti kitus. Taigi panašiai kaip jisai priėmė pats krikštą, buvo pakrikštytas, tai panašiai jisai pats priima komuniją, rodydamas pavyzdį. Ir be abejo, kad ir Naujam Testamente yra liudijimų, kad Jėzus laikė Eucharistijos duoną kitokia negu įprasta duona. Va, kai kurie bažnyčios tėvai frazė, kasdienės mūsų duonos duok mums šiandien, arba duok mums kasdien, tai vertė arčiau originalios prasmės graikų kalba, ten yra epiusion, reiškia virš prigimtinės, antgamtinės, latiniškai super substancialiam mūsų duonos duok mums šiandien. Taigi eina kalba ne šiaip savo apie kasdienę duoną, bet apie antgamtinę duoną. Ir taip pat prisiminkime, kai Jėzus pasirodė mokiniams iš Emauso po prisikėlimo, tai jisai tarsi jiems leido suprasti, kad jisai bus su jais nuo šiol tame duonos laužime, tame sakramente, nes jisai paslėpė savo tapatybę nuo jų ir prieš tai, prieš duonos laužimą jie negalėjo jo pažinti, ir po to išnyko. Taigi jis ir prieš tai buvo nepažįstamas, ir po to nematomas, o jie atpažino mokiniai tada būtent tuo metu, kai jisai laužė duoną kartu su jais. Tai va čia ženklas, kad aš esu su jumis jau nebe žmogišku būdu, bet per Eucharistiją. O kaip ir Jonas, atrodo, rašo, kad nebenorime pažinti Kristaus kūno požiūrių, bet po prisikėlimo jį pažįstame kitaip.
O sakykit, ar Jono Evangelijos 6 skyrius apie gyvybės duoną įrodo tikrą Jėzaus buvimą Eucharistijoje?
Čia irgi įdomu su tuo skyriumi ir su Jono Evangelija, nes Jono Evangelijoje nėra paskutinės vakarienės aprašymo, kaip kitose sinoptinėse Evangelijose, tačiau Jonas va šiame skyriuje pateikia Jėzaus mokymą, kuris papildo kitose Evangelijose prašytą viešpatės vakarienės įsteigimą. Jono 6 skyrius apie gyvybės duoną eina iškart po stebuklingo duonos padauginimo. Ten atrodo 5000 vyrų, dar neskaitant moterų ir vaikų. Taigi įvyksta stebuklas, duonos padauginimas. Vėl prisiminkime, yra ir kitas stebuklas, Jono Evangelijoje vyno padauginimas. Ir neatsitiktinai, kad du padauginimai, na, aišku, dar yra ir žuvų padauginimas, bet va štai duonos ir vyno padauginimas irgi yra tam tikra nuoroda tiek į tą perteklių mesijo metu, tiek į dangaus karalystę, apskritai danguje, tiek į va štai Eucharistijos įsteigimą. Ir dalis žmonių pradeda Jėzumi sekti dėl šito stebuklo, kai matė, kad padaugino duoną. Ir Jėzus, jisai žino, kad jie vis dėlto ieško duonos, o ne jo paties. Gal tais laikais duona buvo, kaip sakant, vertingesnis, labiau vertinamas dalykas negu šiais laikais, kai gali ir tortą nusipirkti, bet ir jisai jiems sako, aš esu gyvybės duona, kas ateina pas mane niekomet nebelgs ir kas tiki mane niekomet nebetrokš. 35 lūtį. Čia vėl galime prisiminti tinkantį vieną iš palaiminimo, palaiminti alkstantis ir trokštantis teisumo, o ne žemiškos duonos, turima mintį. Taigi, Jėzaus sekėjai dar iki galo nežino, kas jis, ir todėl jis jiems sako, aš esu gyvoji duona, nužengusi iš dangaus. Kas mane valgys, gyvens per amžius, duona, kurią aš duosiu, yra mano kūnas už pasaulio gyvybę. Čia galėtume tiesiog manyti, na, kad Jėzaus kūnas metaforiškai taps duona tuomet, kai bus jisai nukryžiuotas už pasaulio nuodėmes. Ir tie žmonės, kurie sekė Jėzumi, jie neveltui ima tarp savęs ginčytis, klausinėti, kaip jis gali mums duoti valgyti savo kūną. O Jėzus atsako, iš tiesų sakau jums, jei nevalgysite žmogaus sūnaus kūną ir negersite jo kraujo, neturėsite savyje gyvybės. Kas valgo mano kūną ir geria mano kraują, tas turi amžiną į gyvenimą ir aš jį prikelsiu paskutinėje dieną. Mano kraujas tikrai yra valgys ir mano kūnas tikrai yra valgys ir mano kraujas tikrai yra gėrimas. Kas valgo mano kūną ir geria mano kraują, tas pasilieka manyje ir aš jame. Kaip mane yra siuntęs gyvasis tėvas ir aš gyvenu per tėvą, taip ir tas, kuris mane valgo, gyvens per mane. 53-57 eilutės. Ir štai čianais, toje vietoje graikų kalba vartojamas labai stiprus žodis. Paprastai graikiškai valgyti yra fago. Bet šiuose eilutėse Jėzus vartojo žodį trogo, kuris reiškia ne šiaip suvalgyti, bet reiškia kasti ir kramtyti. Ir panašiai Jėzus, kai kalba apie kūną, paprastai naudojama žodį soma, o jisai naudoja žodį sarks, kuris reiškia, na ir trapia prigimti, bet kartu reiškia tiesiog mėsa. Taigi jisai sako, štai kas, kas mano, ta mėsa tikrai yra valgys, ir kas kramto mano mėsą, kas geria mano kraują, tas turi amžiną gyvenimą. Taigi jisai, va tuo žodynu tokiu, išryškintų padeda mums suprasti, kad jo kūnas Eucharistijoje nėra tik tai metafora.
Taip, bet ar nereikėtų šių Jėzaus žodžių priimti simboliškai, perkeltinė prasme? Juk 35 eilutės žodžiai, kas ateina pas mane, niekomet nebelgs, ir kas tiki mane, niekomet nebetrokš. Negalime priimti taip jau tiesiogiai.
Taip, kai kurie žmonės sako, kad Jėzus kalbėjo simboliškai šiose eilutėse, nes mes žinome, kad vis tiek alkstame, vis tiek trokštame žemiško maisto. Ir taip pat tie žmonės bando susieti į tą mintį, kad valgyti Kristaus kūną, tai reiškia ateiti pas Jėzų dvasiškai, o gerti jo kraują reiškia Jėzų tikėti. Ir iš tiesų, pirma 47 eilutėse, jose yra simboliškos kalbos. Ir žodžius, pavyzdžiui, kas tiki mane, niekomet nebetrokš, netgi galime sėti su Jėzų žodžiais Evangelijoje pagal Joną 4 skyriui, kas gers vandenį, kurį aš duosiu, tas nebetrokš per amžius, ir vanduo, kurį jam duosiu, taps jame versme vandens, trykštančio jam žino gyvenimą, arba 7 skyriui, jei kas trokšta, tai ateinie pas mane ir tegu geria, kas mane tikė, kaip sako raštas, iš jo vidaus plūs gyvoje vandens srovės. Jis kalbėjo apie dvasę, kurią turės gauti įtikėjusiai. Taigi čia matom irgi gali būti simbolinė kalba. Ir jis tikrai, pradžioje Jėzus kalba simboliškai. Tačiau visai kas kita yra raginimas, Jėzus raginimas gerti jo kraują, nes, kaip žinome, nuo nojaus dienų gerti kraują buvo Dievo uždrausta pradžios knygoje 9 skyriui. Be to, hebrajiškas posakis valgyti kieno nors kūną, na ir lietuviškai mes sakom, na va, tu mane ėdi ir ėdi diena iš dienos, na reiškia, hebrajiškai tas posakis reiškia keikti, tam plūsti ką nors. Taigi, jeigu Jėzus kalbėjo simboliškai, na, tai taip išeitų, kad liepė jį keikti, pažeidžiant Dievo įsakymus, kad laimėtų žmonės amžiną gyvenimą, taip išeitų tada. Ir todėl labiau tikėtinas yra paaiškinimas čia, jog Jėzus rodo sąsają su mana iš dangaus, Mozės dienomis dykumoje, kaip rašo Brand Peter King knygoje Jėzus iš Jėzus ir žydiškosios Eucharistijos šaknis, ta knyga yra lietuviškai išversta, daugelis žydų laukė panašaus į Dovydą, mesijo, karingo, karaliaus, kuris nugalės Izraelio okupantus. Tačiau kiti žydai tikėjosi panašaus į Mozę, mesijo, kuris pradės naują išėjimą, tą egzodą, ir nuves Izraelį naują dangiškąją pažadėtąją žemę. Ir vienas iš šio mesijo ateimo ženklų bus jo, kaip jie tikėjo, jo gebėjimas duoti manos iš dangaus. Brand Peter toliau rašo, kad jei senoji mana buvo stebuklinga angelų duona, tai ar galėjo naujoji mana te būti paprasta duona ir paprastas vynas. Jeigu taip, tai taip išeitų, kad senoji mana buvo didingesnė už naująją. Tad jeigu Jėzus būtų norėjęs, kad žydė Eucharistija laikytų paprastų valgių ir gėrimų, jis tikrai nebūtų jos pavadinęs naująją maną iš dangaus. 58 eilutė, štai duona nužengusi iš dangaus. Ji netokia, kokia protėviai valgė ir mirė, kas valgo šią duoną, gyvens per amžius. Taigi jis pabrėžia, kad šita duona yra didingesnė. Be to, 66 eilutė parašyta, nuo to meto nemažo jo mokinių pasitraukė ir daugiau su juo nebevaikščiojo. Jėzus jų juk nepasivijo, nepasakė, kad atleiskite, aš pajokavau, kalbėjau simboliškai ir kaip kad kitoje vietoje, kur jisai kalbėjo simboliškai ir taip pat davė mokiniams tai suprasti. Va, pavyzdžiui, prie šulinio su samarietė savo mokiniams Jėzus sakė, aš turiu valgyti maisto, kurio jūs nepažįstate, ir tada mokiniai pradėjo vienas kitą klausinėti, nejaugi kas atnešė jam valgyti, bet Jėzus tarė, mano maistas vykdyti valią to, kuris mane siuntė ir baigti jo darbą. Taigi jisai paaiškino, kad kalba simboliškai, kad jo maistas yra vykdyti Dievo valią. O štai šitoje vietoje jisai mokinių nesivijo ir į tie mokiniai pasitraukė.
Taigi, kunigai, sakyti, gal galėtumėt apibendrinti, kokie yra svarbiausi prieštaravimai bibliniam Jėzaus tikro buvimo Eucharistijoje įrodymui?
Na taip, čia galima ir pirmiausias ir dažniausias prieštaravimas, tai tas minėtas supratimas, kad Jėzus kalbėjo metaforiškai apie kūno, savo kūno valgymą ir jisai, be abejo, kad Jėzus dažnai naudoja metaforas, bet va galėtume pasigilinti tas Jėzaus metaforas daugiau, pavyzdžiui, protestantų apologetai, pavyzdžiui, toks Norman Geisler ir Ralph McKenzie, pažymė, kad Jėzus taip pat yra sakęs, aš esu vartai ir aš esu vynmedis, tačiau Romos katalikų teologai nepriima šių Jėzaus žodžių tiesioginė prasme. O žodžiai tai mano kūnas yra toje pačioje knygoje, vadinasi, nėra būtina suprasti pažodžiui, kai Jėzus sako, tai yra mano kūnas arba tai kas valgo mano kūną, kad jį valgytume. Taigi, kur čia yra problema? Tokiam aiškinime, tuomet ir Jėzus prisikelimą, bei mums žadėta prisikelimą laikų pabaigoje mes galime suprasti kaip metaforą. Pat Jėzus sako, aš esu kelias, tiesa ir gyvenimas, aš esu pasaulio šviesa, aš esu tikrasis vynmedis, aš esu vartai, aš esu prisikėlimas ir gyvenimas, aš esu alfa ir omega, pradžia ir pabaiga, aš esu gyvoji duona, aš esu gerasis ganytojas. Va čia tie jo pasakymai, tarsi metaforiškai apie save, bet atkreipkim visų pirma į tuos žodžius prieš tai, aš esu, ką reiškia, aš esu, tai yra Dievo vardas, apreikštas Mozei, aš esu, kuris esu, Jahve, hebrajiškai. Ir, pavyzdžiui, jeigu aš Sigitas pasakyčiau, aš esu tiesa, arba aš esu gyvenimas, na tai sakytumėt, tu esi išpuikėlis, arba tu esi psichinis ligonis, kuris nesuvokia realybės. Bet kai Jėzus, būdamas Dievo sūnus ir tikras Dievas, pavadina save tiesa, arba gyvenimu, arba prisikėlimu, arba šviesa, tai veikiau jame tie dalykai yra tikrieji. O mūsų žemiška tiesa, žemiškas gyvenimas, žemiška šviesa, tai yra tik metaforas, tai yra tik menki atspindžiai, to, kas yra tikra Dieve. Tai vat, sakytume, pats žemiškas gyvenimas yra tik blanki metafora palyginus su tikruoju gyvenimu, kurį turi Dievas. Taigi, Jėzus tikrai kalbėjo metaforomis, taip pat ir pavyzdžiui, hiperbolėmis kalbėjo, tiesiog perdėtai, o pavyzdžiui, žinom visi, į tavo akis gundo tave nusidėti, išsilupk ją, geriau vienakiui įeiti į dangaus karalystę, negu sveikam patekti į pragarą, bet argi daug pas mus vienakiui ateina į bažnyčią, tai nemačiau dar ne vieno. Ir iš tikrųjų, net ir vienas pabandė ten kažką nusipjauti ir todėl jam nežinau, ar čia bent jau pagal legendą taip pasakome apie jį, kad jis ir nebuvo dėl to paskelbtas šventuoju, nes bažnyčia tai priėmė kaip blogą pavyzdį, kad jis neteisingai suprato Jėzų žodžius, pažodžiu jos įgyvendino nusipjaudamas, bet vis dėlto Eucharistijos atžvilgiu Jėzus atkakliai tvirtina, kad jo kūnas tikrai yra valgis. Ir jo kraujas tikrai yra gėrimas. Jis minė to žodis tikrai. Ir niekas iš mokinių juk nepaliko Jėzaus tuo metu, kai jis save palygino, pavyzdžiui, su vynmedžiu arba su vartais. Tačiau daugelis mokinių pasitraukė va būtent tada, kaip minėjau, kai jis liepė valgyti savo kūną. Ir dar įdomi ir ta eilutė, čia yra Jono 6:66. 6:66. Taigi daugelis tai priėmė ne kaip metaforą, tie, kurie pasitraukė. Ir taip pat kitas dažnas prieštaravimas bibliniam tam tokio Jėzaus tikro buvimo Eucharistijoje įrodymai yra iš 63 eilutės, kur Jėzus sako, dvasia teikia gyvybė, o kūnas nieko neduoda. Žodžiai, kuriuos jums kalbėjau, yra dvasia ir gyvenimas, bet kai kurie iš jūsų netikė. Tad kritikai sako, kadangi Jėzus sako, kūnas nieko neduoda, taip išeitų, kad Jėzus neliepia valgyti savo kūną, bet liepia tikėti jo žodžiais, kurie yra dvasia ir gyvenimas. Bet problema su šita kritika yra būtent skirtingas mūsų bei to meto žmonių supratimas, kas yra dvasia ir kas yra kūnas, nes mes, nu, dvasia, tai aišku, nu, kas yra dvasia.
Sunku apibūdinti.
Nu, bet dvasia ir kūnas, tai kokia vat pirma mintis kyla tokia, koks yra skirtumas tarp jų?
Kūnas yra materialus.
Taip, taip.
O dvasia.
Taip, būtent. Kūnas yra materialus, dvasia yra nematerialiai. Tačiau, kai Naujasis Testamentas naudoja žodį dvasia, jis nekalba apie tai, kas yra nematerialu, reiškia, tai yra ne tai, iš ko dalykas sudarytas, bet tai, kur link jis nukreiptas. Kur link nukreiptas. Taigi, kalbama ne apie sandarą, bet apie tikslą. Taigi, dvasinis yra tai, kas nukreipta į aukštesnius dvasinius dalykus, kūniškas yra tai, kas nukreipta į žemiškus dalykus materialų pasaulį, kurio tikslas yra materialūs dalykai. O pavyzdžiui, pirmam laiške korintiečiams Paulius kalba apie dvasinius ir kūniškus žmonės, bet ir vieni ir kiti juk turi kūną. Nėra tokių dvasinių žmonių, kurie neturėtų kūno. Bet pagal jį, aišku, tie dvasiniai žmonės nėra nei angelai, nei vaiduokliai, jie valgo gerą, eina į tualetą, bet va štai rūpinasi Dievo valios vykdymu, o kūniški žmonės rūpinasi kaip skaniai pavalgyti, pamiegoti, patinginiauti ir taip toliau. Taigi, eina kalba apie tikslą. Ir Jėzus niekada nesakė, kad mano kūnas nieko neduoda. Veikiau, kad kūniškas supratimas apie Eucharistiją nieko neduoda, kad tai yra tik tai duona ir vynas, arba kad dar blogiau reikės valgyti krūviną žmogieną, neturint tikėjimo tikrų Jėzus buvimą Eucharistijoje, duonoje ir vyne, tai nieko neduoda. Tuo tarpu, tikėdami Jėzus žodžiais, kad tai mano kūnas ir tai mano kraujas, mes priimam dvasį ir gyvenimą. Jų laikydamėsi gauname amžiną į gyvenimą.
Tačiau katalikybės priešininkai galėtų pasakyti, jeigu Kristus tikrai būtų šventojoje komunijoje, tai visi ją priėmę turėtų būti šventi. Bet štai dabar tiek žmonių priima šventąją komuniją, o jų gyvenime iš esmės niekas nesikeičia.
Na taip, šitą klausimą manęs paklausė ne katalikybės priešininkė, bet viena moteris, kuri paskambino po praeitos laidos ir sako, va štai man toks klausimas knieti, būtent. Jis tą patį turėjo mintį, kodėl tiek daug žmonių priima komuniją ir kodėl jie dar nėra šventi, kodėl atrodo, kad niekas nesikeičia. Nes tikrai, jeigu būtų Kristus toje komunijoje, tai jie tikrai taip pat taptų šventais, ar ne? Ir čia būtent ir turime tą atvejį, kada kūnas nieko neduoda, nes priimam komuniją be gyvo tikėjimo Jėzaus buvimu joje. Va, prisiminkime ir savo gimtajam krašte Jėzus negalėjo padaryti daug stebuklų, nes žmonės jo netikėjo. Jėzus 3 metus mokė dieviškų dalykų, darė gausybės stebuklų, o galiausiai minėjai pasmerkė nukryžiuoti, nes matė jame tik žmogų, dargi velnio apsėstą, darantį stebuklus velnio gale ir tikėjimu jame nematė Dievo. Tai panašiai ir Jėzus Eucharistijoje negali duoti vaisių, dvasios ir gyvenimo, kai mes Eucharistiją priimam arba tik iš įpročio, arba tik kaip kūnišką duoną, kaip kokį kalėdaitį. Taigi, va dar vienas įrodymas, kad apaštalai pirmieji krikščionys nelaikė Eucharistijos vien simboliu, čia kaip pastebė Scott Hahn, protestantas atsivertęs į katalikybę, į dabar jisai tokia labai plačią tarnystę vykdo, ypatingai kunigų formacijų ir apskritai krikščionių katalikų bibliniai formacijai, kad štai katalikai, kurie atrodytų, bent jau mano, kad turi tiesos pilnatvę, kad jie ir pažintų tą tiesos pilnatvę Biblijoje. Ir štai Paulius žodžiai pirmam korintiečiams 11 skyriui yra tokie, todėl kas nevertai valgo tos duonos ar geria iš viešpaties taurės, tas bus kaltas viešpaties kūnu ir krauju. Te ištiria žmogus pat save ir tada te valgo tos duonos ir te geria iš tos taurės. Kas valgo ir geria to kūno neišskirdamas, tas valgo ir geria savo pasmerkimą, todėl tarp jūsų daug silpnų bei ligotų ir nemaža užmigusių. Citatos pabaiga. Taigi, jeigu mes priimam Kristaus kūną su tikėjimu, jis mums teikia dvasį ir gyvenimą. O jeigu valgome nepaisydami, kad čia yra tikras Kristaus kūnas, galim užsitraukti apaštalo Pauliaus žodžiais netgi pasmerkimą, ligas ir mirtį. Va, todėl tarp jūsų daug silpnų bei ligotų ir nemažų užmigusių, todėl kad nevertai priimat komuniją. Ir reikia prisiminti bažnyčios mokymą dar apie sakramentus, kad jie veikia ex opere operato, o ne ex opere operantis. Na, čia tokie latiniški žodžiai, bet čia ne apie operas, bet opus opere, tai reiškia, yra darbas, eina kalba apie darbą, apie veiksmą. Taigi, kad malonė kyla iš Dievo tiesioginio įsikišimo dėl atlikto sakramentinio veiksmo, dėl sakramentinio veiksmo, ex opere operato, o ne dėl sakramentą teikiančio kunigo ar priimančio asmens nuopelnų, tai yra ne ex opere operantis. Kaip kad buvo, tai buvo vykdant Mozės įstatymo nuostatus. Tada jau buvo svarbu ir teikiančiojo šventumas, ir priimančiojo šventumas, kaip stengiasi žydai gyventi pagal Mozės įstatymą. O su sakramentais yra kitaip. Čia svarbiausias dalykas yra Dievo gailestingumas, Dievo malonė, ir todėl sakramentas veikia nepriklausomai nuo kunigo šventumo. O štai šventas Pranciškus, jis turėjo tokį įprotį eiti iš pažinties pas pačius blogiausius kunigus. Žinodavo, kad yra viešas alkoholikas, nusidėjėlis kunigas, ir jisai specialiai eidavo pas tą kunigą, nes jisai tikėjo, kad štai Dievas veikia per sakramentus nepriklausomai nuo kunigo šventumo. Ir kartais tikrai va būna, kad, kaip sakyt, velnės patraukia už liežuvį ir įžeidė žmonės, ir per išpažintį įžeidė, ir po išpažinties įžeidė, ir tikrai, bet va, štai galim būti tikrai, kad nepaisant mūsų kunigų nuodėmių, nepaisant visokių klaidų, nuopolių ir taip toliau, sakramentai veikia savaime dėl Dievo gailestingumo. Dievas tai užtikrina. Va to termino pradininkas buvo toks Petras iš Poitie. 13 amžiaus pradžioje jis sakė, kad reik dar įskirtimą tarp krikšto teikiančio kunigo šventumo ir paties krikšto šventumo. Jis va tai išvedė iš tokio pavyzdžio, kad pavyzdžiui, žydai pasmerkė Jėzų nukryžiuoti ir tas veiksmas be abejo buvo blogas veiksmas. Žydai turėjo blogą intenciją, taip. Bet tuo pačiu, tai buvo Dievo akise geras dalykas, ta prasme, kad tai yra įvykdytas Dievo planas. Per tai Dievas norėjo atpirkti žmoniją per Kristaus mirtį. Taigi jisai buvo geras, nepaisant blogo žydo intencijos, tasai ir veiksmo, tas Jėzaus atpirkimas buvo geras. Tai va čia panašiai ir daroma paralelė ir su sakramentais, kad ir koks būtų kunigas, vis tiek sakramentas yra iš Dievo malonės ir jisai vis tiek veikia. Ir visgi reikalingas būtent ir to priimančiojo tikėjimas, laisvas, toksai pasitikintis, nuolankus atsiverimas, kad sakramentas duotų vaisių. Va, panašiai kaip ant sudžiūvusios žemės mes galim išpilti ir kibirą vandens ir tas vanduo tik tai nubėga į šalį, nes žemė tokia kieta, kad vanduo ją neįsiskverbia. Tai va čia galim palyginti su žmogumi, kurio širdis yra kieta, užkietėjusi nuodėmė, nėra dar sugrūdusi, bet yra kieta, kuri tiesiog, arba jo netikėjimas, pavyzdžiui, kuris neįsileidžia Dievo malonės. Dievo malonė negali įsiskverbti jo sielą. Arba, pavyzdžiui, kitas pavyzdys, toks palyginimas, metafora, va štai ant kalno, pavyzdžiui, išpilus vandens, jis nutekės į slėnius, nepasiliks ant kalno, ir tai vat, gali būti palyginimas su žmogaus puikybė, irgi, kad Dievas priešinasi išpuikėliams ir nuolankiesiems teikia malonę. Taigi, nepasiliks tas vanduo ant kalno, panašiai kaip ir Dievo malonė nepasiliekant išpuikėlių. Aišku, mes visi daugiau ar mažiau būnam tais išpuikėliais kartais. Taigi, štai ką norėjau pasakyti, kad būtent jeigu aš nepasitikiu, kad va Dievas man linki gero, kad yra visagalis, kad mano maldas girdi, tai jo ir neprašau ir jo neklausau ir jis negali mano gyvenime daryti stebuklų. Va panašiai kaip aklas žmogus, jis gali stovėti prie vaišėmis nukrauto stalo, bet jeigu netikės, kad šalia yra vaišės, jeigu jų nebandys valgyti, tai taip ir numirs iš bado. Tai va štai čia ir yra tas būtent tikėjimo klausimas, kad nors Jėzus tikrai yra šventoj komunijoje ir nepriklausomai, kad ir pas blogiausias kunigas švenčia mišes, jis tikrai ten yra, tame švenčiausiam sakramente, bet ir Dievas tikrai duoda malonę kiekvienam, bet mūsų netikėjimas, užkietėjimas širdies ir taip toliau mums neleidžia priimti tos malonės, didžiulės tokios malonės, panašiai kaip ir Jėzus grįžęs į savo gimtinę, negalėjo padaryti beveik jokio stebuklo.
Tad gal galėtumėt priminti mėlyjams Marijos radijo klausytojams, kada galima ir kada negalima priimti komuniją?
Na taip, tai be abejo, kad negalima priimti komunijos, kada esame sunkios nuodėmės būklėje. Ir tai nereiškia, kad Jėzus negalėtų dabar, man irgi kažkaip iš pradžio keistai skambėdavo, kad aš tai išpažintis atleidžiu sunkias nuodėmės, o komunija atleidžia tik lengvas nuodėmės, tarsi komunija būtų silpnesnė, kad negali atleisti sunkių nuodėmė, tik išpažintis vėl gali atleisti. Bet čia eina kalba apie tai, kad, na, panašiai kaip ir šeimoj. Tu negali valgyti už vieno stalo, jeigu esi susipykęs, turi susitaikyti, ar ne prieš tai?
Taip.
Turi susitaikyti ir tada jau eini kartu bendrauti. Tai vat komunija, pat žodis reiškia bendrystė. Bendrystė, susivienijimas. Taigi negali susivienyti, kol tu nesi susitaikęs. Tai va todėl reikalinga išpažintis ir plus dar išpažintis reikalinga todėl, kad kunigas per išpažintis atstovauja ne tik tai, jis ne tik Dievo vardu atleidžia, bet ir atstovauja visą bažnyčią, nes savo nuodėme aš sužeidžiu, įžeidžiu ne tik Dievą, bet ir visą Kristaus kūną. Mes sako, esame tarsi, toks tada uždaičiar teologas, labai gerą palyginimą, viena rašė, kad esame tarsi susisiekintis indai. Ir jeigu vienas pasiekia didesnio šventumo, tai tas tenka visiems. Ir jeigu vienas padaro kokią nors nuodėmę, tai irgi tenka visiems. Mes čia labai gerai tą suvokiam, pavyzdžiui, kai kažkoks krikščionis nupuola ir tada visiems būna gėda. Ir visi patiria tos tokios ir neapykantos už tai, kad štai va, visi kunigai tokie ir taip toliau. Ir kita vertus, na, štai yra ir tas dvasinė prasme, mes tarsi kovojame vienoj armijai, vienoj kariuomenėje ir kada štai vienur priešas prasiveržia, tuomet ir mums visiems būna blogiau. Taigi per išpažinti mes susitaikome ir su bažnyčia, ir su Dievu susitaikome, ir mes per išpažinti taip pat, va dar čia yra svarbus dalykas, mes pasiryštame daugiau nebenusidėti, pasiryštame stengtis pasitaisyti, pasiryštame atlikti atgailą, atskleidžiame visas savo nuodėmes. Na, taigi yra daug tokių elementų, kur tiesiog per komuniją nebūtų laiko, nebūtų vietos tam. Tai va, todėl yra svarbu, turint sunkią nuodėmę, kas yra turint sunkią nuodėmę, eiti iš pradžių iš pažinties. Va, kas yra sunki nuodėmė, tai būtent laisvai, visiškai laisvai, kada padarau nuodėmę, visiškai sąmoningai, suprasdamas, kad tai yra sunki nuodėmė, didelis blogis ir svarbiame dalyke. Pavyzdžiui, galima, na, kokį nors, na, pavyzdžiui, jeigu aš, Vaidai, iš jūsų pavokčiau vieną centą, tai jau būtų lengva nuodėmė, nors būtų tikrai labai labai nemaloni, nes kad kunigas vagė iš savo draugo vieną centą, turbūt būtų labai jau, na, labai gėdingas dalykas.
Taip, bet, taip.
Bet dar turbūt būtų lengva nuodėmė, taip, bet o va, kiek turėčiau pavokti, kad būtų jau sunki nuodėmė?
Sunku pasakyti, manyčiau, kad ir vienas centas yra pakankamai sunki nuodėmė, nes padarai nuodėmę dėl vieno cento.
Taip, aš čia. Taip, na, tai va, tai čia tas kartais mums yra sunku atskirti, ar ne, kur čia atrodytų sunku, kur lengva, bet aš prisimenu to žodžius, kai Katalina Ryvas, stigmatizuotojai, yra sakiusi, kuri patiria Jėzus apsireiškimus ir stigmas, ir sakiusi, kad Jėzų labiausiai žaidžia būtent sąmoningos nuodėmės. Nu, neina kalba apie dydį, bet neina kalba apie va, tą sąmoningumą, kad jeigu aš sąmoningai ir laisvai darau blogį, kad atrodytų, kad jis yra mažas man tas blogis, bet vis tiek Jėzų tai labai žaidžia. Va, daug labiau negu aš netyčia, pavyzdžiui, nežinau, ko nors ten, pavyzdžiui, netyčia padaryčiau avariją ir užmušiu žmogų, ir jeigu aš tai padarau tikrai netyčia, tai bus mažiau, galbūt net mažesnis įžeidimas Dievo, negu kad aš darau mažą dalyką, bet sąmoningai suprasdamas, kad tai yra blogai. Nes tokia atveju, va, kaip irgi kažkas yra pasakęs, kad jeigu aš pasiduodu silpnesniam priešui, tai ką kalbėti apie stipresnius priešus? Tai jeigu aš labai lengvai nenugaliu lengvos nuodėmės, na, lengvos progos, kaip sakyt, nusidėti, tai kas bus, kai pasitaikys sunkesnė proga? Na, va, tai paskui kitas dalykas yra besitęsianti nuodėmė. O dažnai žmonės sako, kad na va štai, žmogus nužudė, priejo iš pažinties ir gali priimti komuniją. O štai va, vaikinas ir mergina myli vienas kitą, jie gyvena kartu ir jie negali priimti komunijos. Atrodytų, kad ta žmogžudystė yra na, mažesnė nuodėmė už tai, kad čia vaikinas su mergina, kuri myli vienas kitą, kartu gyvena. Tai čia eina kalba ne apie nuodėmės didumą, bet apie besitęsiančią nuodėmę. Tai reiškia, kad jeigu vaikinas ir mergina nėra pasiryžę kurti šeimos, vadinasi, jie turėtų būti, na, kaip pasakyti, jie negali gyventi kartu, nes iš gyvenimo kartu atsiranda gyvybė, kad ir kaip jos saugasi, jinai vis tiek atsiranda, va, kodėl tik daug abortų, ir ji turi ateiti tik tai į saugią aplinką, kur, na, į tokius namus, kurie yra pastatyti su pamatais, kur šeima tikrai yra apsisprendusi, kad štai jie tą vaiką augins ir kad jie nesiskirs, jeigu jiems kažkas, jeigu vienas iš jų susirgs, pavyzdžiui, arba jeigu iškils problemos, kad jie taip pat nepabėgs sekančią dieną susikrovę daiktus. Tai va, todėl reikalinga santuoka ir tas pasiryžimas ir pažadas Dievo akise, priesaika visų akise ir Dievo akise, kad mylėsiu ir gerbsiu kitą iki, kol mirtis užskirs, net jeigu vargas lydės ir taip toliau ir lygos suims. Tai va, tai iš to jį, žodžiu, jeigu yra besitęsianti nuodėmė, jeigu aš, pavyzdžiui, prieinu iš pažinties ir vėl sakau, na, aš vis tiek neisiu sekmadieniais į mišęs ir arba aš vis tiek ten darysiu tą ir tą nuodėmę, tai iš esmės tokie iš pažintys negali būti, na, nėra galiojanti, Dievas negali atleisti tokios nuodėmės, kurios aš nepasiryštų taisytis. Aišku, kitas dalykas, kad aš pasiryštų taisytis, bet vis tiek nupuolu. Bet yra, na, čia kaip palyginimui, jeigu aš kovoju ir pralaimiu, yra vienas dalykas, bet jeigu aš toj pat pasiduodu be kovos, yra kitas dalykas. Tai vat svarbu, kad aš būčiau pasiryžęs kovoti dėl to dalyko. Taip pat dar vienas dalykas, kliūtis priimti komuniją, yra netikėjimas tuo, kaip tiki katalikų bažnyčia, kad tai yra tikrai esantis Jėzus švenčiausiam sakramente, o nėra tik tai duonos gabalėlis, nėra tik tai simbolis. Taigi mes turim tikėti taip, kaip tiki katalikų bažnyčia. Netgi tam tikrais atvejais gali ir, pavyzdžiui, protestantai, ortodoksai priimti komuniją, jeigu jie tiki taip, kaip tiki katalikų bažnyčia. Taip pat, va, dar kalbant apie nuodėmes, reiktų irgi priminti, gal šiais laikais mes esam šiek tiek tą, nu, pradę tą tokį suvokimą, galbūt galvom, kad tai yra per griežta, štai, kad, pavyzdžiui, vieną praleisti sekmadienį yra sunki nuodėmė ir jau aš nebegaliu eiti komunijos. Ir katekizmas rašo apie tai ir visgi turim irgi labai gerai skirti, kada aš galiu ateiti mišęs ir neateinu. O kada tikrai dėl objektyvios priežasties aš negaliu ateiti, tai be abejo, čia nėra nuodėmė. Dėl ligos, dėl kartais galbūt dirba visuomenį naudingą darbą, aš negaliu pasirinkti ir vis tiek turiu dirbti sekmadieniais. Taigi, na, turiu irgi atkreipti dėmesį, kad jeigu aš esu vis dėlto didesnę dalį sekmadienių praleidęs, tai aš jau nebegaliu eiti komunijos. Tai vis dėlto yra nuodėmė, ta prasme, kad, na, juk yra pirmas dievų įsakymas, neturėk kitų dievų, tik mane vieną. Tai jeigu aš per savaitę nerandu valandos dievui, tai be abejo, kad jis nėra pirmoji vieta. Be abejo, kad kitus dalykus myliu labiau už dievą turiu, juos laikau dievais. Tai va todėl, štai tas, jeigu aš neturiu laiko ateiti mišęs kartą net per savaitę, priimti Jėzų, tai reiškia, kad, na, tas mano santykis su dievu labai labai yra šlubuojantis ir kad aš nesu toje bendrystė su juo. Ir šiaip tai mes komuniją priimti esame raginami ne tik tai kartą metuose, na, čia labai jokingai skamba, bent kartą metuose, čia galbūt galima pagalvoti apie, pavyzdžiui, misijų kraštus, arba ten kokius nors, va, kokie nors ten, nežinau, Kazakstane, Uzbekistane, dar kažkur ten, kur nors, kur mažai ten kunigų, kur daug reik važinėti, kur nėra šalia kunigo, tai va tada bent kartą metuose prieiti iš pažinties, komunijas, apie Velykas, bet iš esmės esame raginami priimti komuniją kiekvienose mišiuose, kada tik tai dalyvaujame.
Ačiū, kunigė Sigitai. Klausytojams primenu, kad jūs klausėtės laidos Tikėjimo vartai. Studijoje buvau aš, Vaidas Žvinakis, ir kunigas Sigitas Jurkštas.